Sa 10 salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto, ang pinakamalupit na salot sa lahat ay ang pagkamatay ng lahat ng mga panganay ng Ehipsyo. Ito man ay hayop o tao. Nagkaroon ng kauna-unahang pagtangi sa Ehipto dahilan sa pangyayaring iyon. At masasabi kong walang anumang larawan ang maaaring makatumbas sa labis na kalungkutan at takot na nadama ng lahat ng Ehipsyo noong panahon na iyon. Ang bagay na nawala sa kanila ay hindi lamang basta-bastang tinatangkili, kundi pinakamamahal na bagay na hindi matutumbasan ng anuman. Sa pangyayaring iyon, tanging dugo lamang ang makapagliligtas sa lahat. Ang kamatayan ay hindi daraan sa bahay ng taong kakikitaan ng dugo sa hamba ng kanyang pintuan. Kaibigan, ang pangyayaring iyon ay hindi lamang kasaysayan kundi katotohanang magtuturo sa atin tungkol sa daan ng kaligtasan. Dahil rito, inaanyayahan kitang makibukas sa amin sa 12 kabanata ng Exodo, 1-13 talata. Naway ang mensaheng ito ay magturo sa iyo sa landas na patungo sa liwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Narito po si Pastor Dana Bangko na maghahatid ng mensahe dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magkaratik halos lakanap ang tuwa. Kapag sa panga ni butil ay wala, ang gubat at ilog may handang biyaya. Nung unang panahon, ang sikat ng araw papalako sa bawat halaman. Bakit kaya ngayon kay init ng daraan, ilog tinutuyo parang tinitigang? Nung unang panahon, ang patak ng bulan pinasasariwa dahong naninilaw. Ngayon nagngangalit, may hanging kasabay, may bahang kasunod na nakamamatay. Nung unang panahon, ang puso ng tao'y marunong magmahal, hindi nanloloko. Pis ng iba'y laang makisalo, lalong pumayapa at hindi magkulo. Pati na ang langit na dati kay baba ay nagpakalayo sa ulilang lupa. Ba't halag gumising, tuyuin ang luha ng nananawagan at nagpapawa? Nung unang panahon, ang langit at lupa'y makarating halos lakanap ang tuwa. Ba't halag gumising, tuyuin ang luha ng nananawagan at nagpapaawa? Noong unang panahon, noong unang panahon, noong unang panahon.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Kaibigan, kamusta ang iyong paglalakbay? Natuto ka ba sa iyong ginagawa dahil Natututo ka sa mga karanasan na mangyayari sa iyong paglalakbay? Sa oras na ito, ikaw ay aking pinapayuhan na huwag maglakbay na mag-isa. Isama mo ang iyong pamilya dahil ito ang layunin ng Diyos. Hangad niya na ang iyong karanasan sa Kanya ay maranasan din ng bawat kaanib ng tahanan. Kung kayo ay handa na sa paglalakbay sa oras na ito, halina't ating lakbayin ang Exodo Kabanata 12, 1-13. Ang Kabanatang 12 ay naghahayag ng panibagong bahagi sa aklat ng Exodo. Ang unang bahagi na matatagpuan sa Kabanata 1-11 ay tumutukoy tungkol kay Moises na ginamit ng Diyos upang magpalaya sa mga Israel. Ang mga Kabanata 12-14 ay tumutukoy naman sa kalayaan ng Israelita. Ang una ay ang tagapagpalaya, ngayon naman ay ang kalayaan. Katunayan, ang kalayaan ay hindi naman kay Moises. Mapapansin natin sa pag-aaral na ito na ang kalayaan ay sa pamamagitan ng dugo. Tinawag ito na Pista ng Paskwa. Ang Pista ng Paskwa na tinutukoy dito ay ang ginawang pagdiriwang ng mga Israelita noong panahong dumating ang anghel ng kamatayan ng Ehipsyo. Noong panahong iyon, sila ay alipin. Dahil sinunod ng mga Israelita ang bili ng Diyos na magpahid ng dugo ng kordero sa kanilang mga hamba ng mga pintuan, nilagpasan sila ng anghel ng kamatayan. Subalit sa mga hamba ng pintuang walang nakapahid na dugo, ang lahat ng panganay sa bahay na iyon, maging tao man o hayop, ay namatay. Mapapansin na walang namatay sa mga Israelita dahil kanilang sinunod ang utos ng Diyos. Ito ang Pista ng Paskwa na kanilang ipinagdiriwang. Sa Kabanata 13-14 naman ay ang pagtawid sa pulang dagat at ang pagkalupig ng mga kawal ng Ehipto ay dahil sa kapangyarihan. Pinalaya sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan at ang ating kaligtasan sa ngayon ay sa pamamagitan ng dugo at ng kapangyarihan. Ang dugo ni Jesus na siyang dumaloy sa krus ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang nagpapatotoo at gumagawa sa ating buhay. Ganito ang sinasabi sa Zacharias 4:6. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Ang kaligtasan ay gagawin ng Panginoong Hesukristo para sa atin kung tayo ay mananampalataya. Sa talatang 1 at 2 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ang mga talata 1 at 2 sa kabanatang ito ay tumutukoy sa pasimula ng isang bansa. Nang pumasok ang mga Israelita sa Ehipto, sila ay isang pamilya. Ngunit noong sila ay lumabas sa Ehipto, sila ay isa ng bansa. Isang bagay na nakakatawag pansin dito ay ang pagpapahalaga ng Panginoon patungkol sa sambahayan o pamilya. Noong panahong iyon, ang pamilya ng mga Israelita ang gumagawa ng gusali na kung saan ang isang bansa ay naitatag. Kung inyong maaalala, sa pilitang pinagawa ng paraon ang mga Israelita ng mga tisa na walang dayami. Sa panahong iyon, ang mga alipin ay mga Israelita. Gumagawa naman sa kanila ang Diyos at nabubuo ang mga pamilya na kung saan ang isang bansa ay naitatag ng hindi namamalayan. Sabi nga sa isang lumang kasabihan, wala nang tatatag pa sa isang bansa maliban sa mga pamilya sa bansang iyon. Napakahirap lisanin ang lugar na iyong kinalakhan. Marahil ang mga kabataan ng panahong iyon ng pagkakaalipin ay may kalungkutang ding nararamdaman sa kanilang mga puso. Subalit, kailangan nilang makalaya at kanilang lisanin ang Ehipto. Dumating na ang huling oras para sa mga Israel. Napapalapit na ang sandali ng kanilang paglipan sa Ehipto at kailangan nilang paghandaan ang paglisang ito. Ang sabi ng Panginoon sa 3 at sasabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10th araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. May dalawang bagay na binigyang halaga sa talatang ito. Una, ang dugo, at pangalawa, ang pamilya. Ang mga Israelita ay naging bansa at papalayain sila ng Diyos. Ngunit, ang kanyang gagawin sa pamamagitan ng pamilya at sa bawat isa sa pamilya. Upang maisagawa ito, kinakailangang mayroong kordero sa bawat tahanan. Ang dugo nito ay gagamitin na maipapahid sa mga hamba ng pintuan ng kanilang mga tahanan. Hindi kinakailangan ang marami at sobrang handa sa pagsasalo-salong gaganapin. Ang bawat handa ay dapat na sapat lang para sa mga kakain. Kaya't ang sabi ng Panginoon sa talatang 4, kung maliit ang pamilya at hindi mauubos ang isang buong kordero, magsasalo sa isang kordero at ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Hindi tinutukoy ng talatang ito ang kaliitan ng kordero para sa isang pamilya. Hindi ito mangyayari. Ang kordero ay sapat. Posible na ang pamilya ay maliit para sa isang kordero. Ang bawat pamilya ay kailangang may kordero. Subalit papaano kung ang mag-asawa ay walang anak o di kaya ay may mga anak na nakapag-asawa at malayo na sa kanila? Ang mag-asawang ito ay kailangang makisalo sa kanilang kapitbahay na may kaparehong kalagayan upang paghahatian ang kordero. Kinakailangang bawat kaanib na pamilya ay tumanggap ng bahagi sa kordero. Ang pagdiriwang ng pista ng Pasko ay kinakailangang personal at pribadong bagay. Oo nga't ito ay tumutukoy sa kalayaan ng bansa, subalit ang sentro nito ay sa pamilya. Kailangan itong tanggapin ng bawat isa. Mapapansin, mula pa noong pasimula, plano na ng Diyos ang gumawa sa buhay ng bawat isa sa individual na paraan. Inihayag ng Panginoon dito ang kanyang layuning iligtas ang bawat isa. Hindi maliligtas ang isang tao dahil sa siya ay kaanib ng isang bansa o pamilya, gaya na lamang halimbawa ng karanasan ng bantay ng kulungan sa Pilipos at ng kanyang buong sambahayan na mababasa sa aklat ng Gawa, Kabanata 16. Hindi naligtas ang kanyang sambahayan dahil siya ay nanampalataya. Nangyari ito dahil bawat kaanib ng kanyang pamilya ay lumapit kay Jesus. Bawat isa ay kinakailangang makisalo sa kordero, at ang korderong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Bawat kaanib ay kinakailangang magpakita ng pananalig sa ganitong kaparaanan. Sa Gawa 16:31 ay ganito po ang sinasabi, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Hindi ibig sabihin ito na kung ikaw ay mananampalataya, ang iyong sambahayan ay maliligtas. Kailangan na manampalataya ang bawat isa sa iyong pamilya sa Panginoong Hesukristo upang sila ay maligtas. Ang bawat isa ay kinakailangang makisalo upang sa ganoon magkaroon siya ng proteksyon at kaligtasan sa pamamagitan ng dugo na nasa hamba ng pintuan ng bahay. Isang gabing hindi malilimutan iyon sa Ehipto. Ang huling salot ay malapit nang magumpisa. Ang mga Israelita sa lupain ng Goshen ay naligtas sa nakalipas na 3 salot at hindi nila nararanasan ang kaparusahan ng Diyos, subalit hindi sila malaya. Ngayon, kailangan nilang mapalaya at kailangan nilang manalig sa Panginoon. Karagdagan pa sa mga tagubilin ng Diyos ay ganito, kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Lubhang nakatatawag pansin ang mga talatang ito. Pansinin mo, ang bawat pamilya ay may kordero. Libo-libo ang mga kordero ang maaaring kinatay ng gabing iyon. Subalit ang 6 na talata ay mababasa na kailangang katayin nito sa gabi. Ang mga korderong ito ay may ibang tinutukoy. sa paningin ng Diyos, ang lahat ng korderong ito ay para sa nag-iisang korderong iyon lamang, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang Paskwa na inihandog para sa atin. Ang pista ay tumutukoy sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito. Sa talata 7 ay ganito po ang ating mababasa. Kukuha sila ng dugo at ipapahid sa mga hamba ng bahay na kakainan ng kordero. Kinakailangan ng mga Israelita na ipahid ang dugo ng kordero sa labas ng kanilang pintuan. Lalampasan sila ng anghel ng kamatayan kapag nakita niya ang dugo sa loob ng tahanang pinagsasaluhan nila ang kordero at sa pamamagitan ng pananampalataya na kanilang tinanggap si Kristo. Subalit, hindi alam ng mga maliliit na bata ang tungkol dito. Hindi sila makakasunod sa mga utos ng Diyos ng tuwiran dahil hindi pa nila alam ang kanilang mga ginagawa. May iwan ba sila sa Ehipto kung lisanin ng mga Israelita ang lupaing iyon? Kapag hindi pa nararating ng isang munting bata ang edad ng pagiging responsable, mamamatay ba siya? Kaibigan, ang sugo ay para sa lahat sa pamilya. At sa mga bata, hindi sila iiwan ng Panginoon sa sandaling lisanin ng mga Israelita ang lupain ng Ehipto. Dapat nating malaman na may konsiderasyon ang Diyos para sa mga mumunting bata, kung sila ay wala pa sa gulang ng pagiging responsable. Ang mga tagubili ng Panginoon ay tiyak at mahigpit ang kanyang kahilingan upang sundin ang mga ito. Sa talata 8 ay ganito po ang sinasabi. Sa gabiring iyon, lilitunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ang bawat tagubiling ito ay may kahulugan at mensahe. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pagsasalo ng isang pamilya. Sila ay magdiriwang ng Paskwa ng sama-sama. Ang pagsasama-samang ito ng pamilya sa pagsamba ay tila ba nakakaligtaan ng ngayon, gawa ng mga makabagong pamumuhay. Isang bagay ang hindi ko makakalimutan sa pamantasan ng Biblia na aking pinanggalingan ay ito. Ito ay tungkol sa pagsamba. Gawain na ng paaralang iyon na sa loob ng 5 araw na pag-aaral, 2 sa mga iyon ay may oras ng pagsamba. Sama-sama ang mga mag-aaral at mga guro. Sa pamantayang iyon ay may mga dormitoryong hiwalay ang mga babae at mga lalaking walang asawa. Sa mga may asawa naman, hiwalay ang tirahan ng mga mag-asawang walang anak at mag-asawang mayroong anak. Ito ay gawa marahil ng ingay na nagagawa ng mga bata. Nasa ayos ang lahat sa lugar na iyon. Sa pananambahan sa kapilya ng pamantasang iyon ay mahigpit na pinagmamasdan ang kaayusan maging ang tamang disiplina ng mga bata. Kinakailangang sila ay tahimik. Bunga nito, iniiwan ng ibang mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang dormitoryo. Isang araw nanguna ang isang guro sa pananambahan. Nakapagtataka kung iisipin ang kanyang mga sinabi. Ang sabi niya, hindi ko lubos maisip kung anong klase ang pananambahan mayroon noong panahong bago dumating si Jesus. Sa aking palagay, sabi niya, ang pananambahan noong panahong iyon ay laging kasama ang mga bata. Ako ay naniniwala na sa loob ng bahay-sambahan ay may naririnig na tinig ng mga bata. May mga magulang na nagpapatigil ng iyak at sumasaway sa anak na siyang magiging dahilan ng ingay. Ang tamang senaryo ng pananambahan ay may mga bata, kaya't huwag kayong mag-alangang dalhin ang iyong mga anak sa oras ng pagsamba. Sabi niya, dahil bahagi ng pagsamba ang mga bata. Sa tinuran ng gurong iyon, hindi ako nagdalawang isip na isama ang aking 2 maliliit na anak tuwing sumasapit ang pananambahan. Naging kaaliwan na sa akin ang tinig ng mga bata sa pananambahan. Hindi na naging abala sa akin ang pagsasaway ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang aking pananaw sa pagsamba ay naging kompleto dahil sa presensya ng mga bata. At ako ay naniniwala na ang Diyos ay nalulugod dito. Hindi ko sinasabi na upang maging makabuluhan ang pagsamba, kailangang mag-ingay ang mga bata. ang pagsamba ay isang tungkulin sa Diyos at sa kapwa. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang ang ating anak ay hindi maging sagabal sa pagsamba. Gawa na marahil ng mga makabagong programa sa iglesia ngayon, hindi na bago sa ating pandinig ang mga katagang pagsamba para sa mga bata, pagsamba para sa mga kabataan, at pagsamba para sa mga matatanda. Gawa marahil ng iba't ibang kalagayan sa iglesia na gagawa ang mga programang ito. Subalit hindi ba mas maganda kung ang buong pamilya ay magkakatabi at sama-samang nagpupuri sa Panginoon? Ano kaya't noong panahon ng pagsasalo-salo ng mga Israelita ng kordero ay ibinukod ang kanilang mga mumunting anak? Ano kaya't ibinukod nila ang mga kabataan at inilagay sila sa isang bahay habang ang mga matatanda ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasalo-salo sa kordero? Palagay mo kaya'y maliligtas sila pagdaan ng anghel ng kamatayan? Ang kahilingan ng Panginoon, kaibigan, ay ang pagsasalo-salo at pagsamba ng buong pamilya. Sinabi rin sa atin sa talatang ito na kailangan nilang kainin ang karne ng korderong nilitsyon sa apoy. Ang apoy ay tumutukoy sa paghuhukom ng Diyos at may paghuhukom sa kasalanan. Kailangan nilang kainin ang kordero kasama ang tinapay na walang libadura. Ang tinapay na may libadura ay tumutukoy sa kasalanan. At ang tinapay na walang libadura ay tumutukoy kay Kristo na siya lamang pinagmumulan ng tinapay ng buhay. Kailangan din nilang pagsaluhan ang korderong ito kasama ang mapapait na gulay. Alam ng bansang Pilipinas, maging ng buong mundo marahil, ang nangyari sa mag-asawang misyonaryo. Bagamat sila ay banyaga, nagtungo sila dito sa ating bansa upang ihayag ang salita ng Diyos sa mga katutubo. Subalit sila ay naging biktima ng mga bandido. Bunga nito, namatay ang lalaki sa gitna ng laban ng mga sundalo at bandido. Nasugatan din sa labanang iyon ang asawang babae. Subalit sa pangyayaring iyon, naroroon pa rin ang pagmamahal ng asawang babae sa gawain ng Diyos. Sinabi pa nga niya, kung bibigyan siya ng pagkakataon, babalik siya sa Pilipinas upang maglingkod. Ito ay isang mapait na karanasan, subalit natanggap nila na ito ay bahagi ng pagsunod kay Kristo. Sinabi pa ng Panginoon sa talata 9, huwag ninyong kakainin ng hilaw ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang pata at ang laman loob. Hindi pwedeng kainin ng sariwa ang handog na ito, dahil ito ay tumutukoy sa paghuhukom sa kasalanan ng tao. Sa kasalanan, kinakailangan dito ang handog at apoy ng paghuhukom. Kapag lumapit ang tao sa Diyos, siya ay lumalapit na makasalanan. Hindi kailangang malubog sa tubig ang handog. Ibig sabihin nito na kailangan lamang tayong magtiwala kay Kristo at sa Kanya lamang. Sa panahon ngayon, marami ang nagtitiwala lamang sa tubig tungkol sa kanilang kaligtasan. Nakagawian nang sabihin ng mga Pilipino na kailangang mabinyagan ng batang anak upang sila ay maging Kristiyano. Ang kaligtasan, kaibigan, ay base sa ating pananampalataya lamang kay Jesus. Basahin po natin ang 11-12 talata. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Kung ikaw ay lalapit kay Kristo, kinakailangang nakapamigkis ka. Ang ibig sabihin, handa mong iwan ang mga gawaing makasanlibutan at huwag mong babalikan ang mga ito. Hindi ako naniniwala na pwede kang magtiwala sa Diyos at patuloy na mamuhay sa kasalanan. Isang babae ang naging mananampalataya kay Kristo. Dati siyang nasa pagninegosyo ng alak. Mayroon siyang tindahan at malaki ang kinikita niya. Nang siya ay manampalataya, tumawag siya sa akin at kanyang sinabi, "Pastor, ano ang dapat kong gawin dito sa aking tindahan ng alak? Ayaw ko na ng ganitong hanap buhay." Gusto ko nang wasakin ito, dagdag pa niya. Sinabi ko sa kanyang ipagbili na niya ang lugar na iyon at iwan na ang pagninegosyo ng alak. Ginawa niya iyon at siya ngayon ay isang kahangahangang mananampalataya. Makakalabas ka sa iyong Ehipto kung may pahid ng dugo ang hamba ng iyong pintuan. Kailangan mong kainin ang handog ng nakapamigkis. Lisanin ang Ehipto ng iyong buhay. Sa talata 13 ay ganito po ang ating mababasa. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang hatol na kamatayan ay para sa ating lahat. Subalit ang Panginoon ay mapagmahal. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Kapag tinanggap natin si Kristo na Diyos at Panginoon ng ating buhay, manalig sa Kanya at magsisi ng kasalanan, makakamta natin ang kaligtasan mula sa parusa ng Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang kordero ng kaligtasan. At kaming tatanggap sa iyo ay magkakamit ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.